ካብቲ ድሕሪ ትንሳኤ ዝተረኽበ ናይ ክርስቶስ ሓይሊ ምድሓን ዝረኸብናዮም መንፈሳዊ ዕድላት ከዓ እዩ። ከመይ ተበልና ንሕና ደቂ ሰባት ብባህሪና ክንፍጠርን ከለና ንእግዚኣብሄር ክንመስል ከም እግዚኣብር ዝተፀዋዕና ፍጡር ኢና። እንተኾነ ግን ወዲ ሰብ ነዚ ባህሪ እዚ በቲ ብናይ ገዛ ርእሱ ድላይን ፍቓድን ካብ ፍቓድ እግዚኣብሄር ወፂኡ ዝኸዶ መንገዲ ኣጥፊእዎ ነይሩ። ክርስቶስ ንምበኣር ተቐዳማይ ዕላሙ እዙ ነይሩ። እግዚኣብሄር ንመን ከም ዝመስል መጀመርያ ክርእየና ንሕና ድማ ንዕኡ ርኢና ነቲ ዝተፀዋዕናሉ መፀዋዕታ ኣሜን ኢልና ክንቅበል እሞ በቲ ሓይሊ ምድሓኑ በቲ ኣባና ክፈስስ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ተለዊጥና ንክርስቶስ ክንመስለሉ ንኽእል ናይ ምድሓን ሂወት ክንቅበል እግዚኣብሄር ፀዊዕና ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብዘን ክልተ ትምህርቲ ነዚ ምስጢኢሉ ዜና ብዓብዩ ኣጠቃሊልና ንርኢዩ ኣባና ዝስራሕ ዘሎ ነገር ኣብዚ ሰሚናር እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚርኩ ዝርእየናዩ እግዚኣብሄር የፍቅረካ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሒኑካ እናተባሃለ ነፍሲ ወከፍ ትምህርቲ ዝርእየናዮም ካልእ ኣይኮነን። ኣብዘን ናይ መወዳእታ ክልተ ትምህርትታት እንርእዮ ሓቂ ኣባና መታን ክፍፀም ቀዳማይ ኣካላት ክርስቶስ ይኹን። ኣካል ክርስቶስ ምኳን ማለት እንታይ ማለት ምኳኑ መጀመርያ ክርዳኣና ይ ንምንታይ ዓብዪ ዕድል እዩ። ክርስቶስ መን እዩ እንተደኣ ፈሊጥናዮ ኣምላኽ እዩ ኢልና ምንማእዝን ኮይኑ ዝተረኽበ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ኣካላት ናቱ ክፍሊ ክንከውን እንታይ ዓይነት ዕድል እዩ? ስለምንታይ ኣበው ቤተክርስትያን እንታይ ይብሉ ኣሕዋተይ መስለኩም? እግዚኣብሄር ሰብ ዝኾነ ሰብ መታን እግዚኣብሄር ንክኸውን እዩ፣ ኣምላኽ መታን ክንኸውን እዩ። እንተሪኢኹም ኣብቲ ስርዓተ ኣምልኾና እንገብሮም ፀሎታት ኩሎም ነቲ ባህርያት ናይ እግዚኣብሄር ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እውን ንሰብ ይህቦ። ወዲ ሰብ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ኣለዎ፣ ወዲ ሰብ ሕሙማት ክሕውስ፣ ወዲ ሰብ እናበለ ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ ንወዲ ሰብ ከም ዝተዋህበ ገይሩ ይነግረና። ነቲ ናይ ሰብ ድኻምነት፣ ሕማም፣ ሽግር ድማ ንሱ ይወስዶ። ከም ሰብ ይሓምም፣ ከም ሰብ ይሳቀ፣ ከም ሰብ ኣብ መስቀል ኮይኑ ምእንታና ይልምን፣ ከም ሰብ ይመውት፣ ከም ሰብ ይውለድ፣ ከም ሰብ ይዓቢ፣ ብጥበብ ብኣእምሮ ብፀጋ ይዓቢ። እቲ ናይ ሰብ ኩሉ ይወስዶ እሞ ንገዛ ርእሱ ትሕት ምባሉ የርእየ። እንታይ እዩ ዝትሕትና እዚ? ነቲ ናቱ ክብሪ ንዓና ንክህበና ናትና ድኻምነት ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ። ስለዚ ነዚ ምስጢር እዚ ክንርድኦ ኣብዚ ትምህርቲ ናይ ሰሚናር ሂወት ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ሻብ እቲ ትምህርቲ ዘርእየና ነገር እንታይ እዩ? መንነት እግዚኣብሄር መመርያ ክርዳእ እግዚኣብሄር ብርእሱ ክግለፅ እንከሎ ንደቂ ሰባት መጀመርያ ክግለፅ እንከሎ ኣብ ቀዳመይቲ ፅሑፋቱ ኣብተን ኦሪት ዘፍጥረት እንረክበን ባህሪኡን መንነቱን ገሊፅ እዩ። እግዚኣብሔር ሓደ ኣምላኽ ሰለስተ ኣካላት፣ ንርእሱ ማሕበር ከም ዝኾነ ንርእሱ እንኮ ከም ዘይኮነ ሓደ ደኣ እምበር እንኮ ከም ዘይኮነ ርእዩ። እንታይ ማለት እዩ? እግዚኣብሔር ኣብቲ ኣምላኽነቱ ሰለስተ ኣካላት ኣሎ፣ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ነዚ ድማ ኣብቲ መጀመርያ ምዕራፋት ናይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ክንረክቦ ንኽእል። እንታይ ይብል? ብመጀመርያ እግዚኣብሄር ነበረ ይብል። ዝነበረ ሓደ እግዚኣብሄር ነበረ ይብል። ሓደ መንፈስ እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝንብ ነበረ። ረእይዎ መንፈስ እግዚኣብሄር። እግዚኣብሄር ሓደ እዩ፣ ግን መንፈስ እግዚኣብሄር እግዚኣብሔር ድማ ቃሉ ይልእኽ እሞ ገይሩ ድማ ኩሉ ይፈጥር። ኣብ መፅሓፈ ርቱዐ ሃይማኖት ዝተባሃለ ኣብ መበል 13 ክፍለ ዘመን ዝተፃሓፈ ፅሑፍ እንታይ ይብል? እግዚኣብሄር ኣብ ይልህ ወልዶ ለፈጢርኒ ወለአድሂንኒ እግዚአብሔር አቦ ንወዱ ንግፈጥርን ንኸድሕንን ይልእኾ ይብለና። ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ሰለስትነቱ ሓድነቱ ዝተገልፀ ኣምላኽ ኣብ ሓድነቱ ሰለስትነቱ ዝተገልፀ ኣምላኽ ኮይኑ ኢና ንኣምኖ ካብ መጀመርያ ፅሑፉ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ኣምላኽ ድማ ምስ ፍጡራት ዘለዎ ዝምድና ይነግረና። ነቶም ካልኦት ፍጡራት ብምልኣቶም ብቓሉ ብዘረብኡ ክፈጥሮም እንከሎ ኣባና ምስ በፅሐ ግና ሕሰብዎ እሞ እቲ ካብ መንበር ዙፋን ክብሩ ዘይወርድ ኣምላኽ፣ እቲ ዘይነቃነቕ ኣምላኽ፣ እቲ ቦታ ክሕዞ ዘይክእል ኣምላኽ እዳዉ ንወዲ ሰብ ክፈጥር እንከሎ ጀሚሩ ጭቃ ተፀይቁ። ኣብዛ ጭቃ ወሰዱ መፅሓፍ ቅዱስ ሳማራይዝ ክትከውን ትኽእል። ሙሉእ ወንጌል እቶም ቀዳሞት ኣቦ ቤተክርስትያን እንታይ ይብልዋ ነይሮም ነዛ ቃል እዚኣ ፕሮቶ ኢቫንጌልዮን ይብልዋ ነይሩ። እቲ ስላሴነቱ ዝተገልፀ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ክፈጥር እንከሎ ግን ኣእዳዉ ጭቃ ተለብለቢሰ፣ ጭቃ ተኸዲነ፣ ጭቃ ሒዙ። እዚ ድማ ኣብ መስቀል ንዓና ከድሕን ድማ ንዝሞቶ ንሓጢኣትና ንዝለበሶ ነቲ ሕማቕናትና ንዝተኸድኖ ውነት ኣብ መጀመርያ ፅሑፋቱ የርእየና። እዚ ኣምላኽ እዚ እምበኣር ሎሚ ንዓና ኣካላተይኹን ናተይኹን ኢሉ ፈጢሩ ጥራሕ ከየብዖ እንተጠፋእና እኳ እንተወደቕና እኳ ናቱ ክንከውን ይወስደና። ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 27 እምበኣር ከስ ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስ ይኹን ነፍስ ወከፍኩም ከዓ ኣካላቱ ይኹን። ስለዚ እቲ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ሰብ ዝገበረና ኣምላኽ ኣብዚ ከይኣኽሎ እንታይ ክገብረና ጀሚሩ? ናቱ ኣካላት ገይርና ኢደ፣ እግሩ፣ ዓይኑ፣ ኣፉ፣ ኢዱ፣ ልሳናቱ፣ ኣዒንቱ፣ ኣእዛኑ ኣካላት ኣብ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልፀ ሰብኣውነት ንሕና ኣካላቱ ኮይኑ ስጋ ኣባሉ ይብሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዳሴ ኣንቱሙ ስጋ ኣባሉ ንስኻትኩም ኣካላቱ ኢኹም ክፍሉ ይኹም ካብኡ ዝተወሰድኩም ይኹም ገለ ክፍልናቱ ይኹም። እዚ ክብሪ እዚ ሕሰብዎሞ ሕጂ ኣብቲ ሰብኣውነትና ኣብቲ እንነብሮ ዘለና ዓይነት ሂወት እንተእተናዮ እንታይ ይመስል? ኣነ ናይ ክርስቶስ ኣካል ክንሱ ናይ ክርስቶስ ኢድ እንተደኣ ኮይነ እሞ ኣብዚ ክፉእ ሓጢኣት ክርከብ እንከሎ ክሰርቕ፣ ከጠፋፍእ፣ ክሕሱ ልሳነይ ናይ ክርስቶስ ተቆይኑ ነቲ ቅዱስ ነገር ክሳብ ክንደየርክሶ ከም ዘሎ እቲ ክበድ ሓጢኣትና በኣር ነቲ ቅዱስ ኣብ ርኩስ ነገር ክንእትዎ ክንርከብን ከለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ንርእሱ ሓደ ክንሱ ሰለስተ ዝገበረ ኣብቲ ህላዊኡ ኣብቲ ሓድነቱ ከይተሓዋወሰ ከይተደባለቀ ምሳና ግን ንዓና ኣብቲ ናይ ስላሴነቱ ክብሪ ከእትወና ደልዩ። ኢየሱስ ኣብ ቅድስቲ ስላሴ ናይ ፍቅሪ ዝምድና ከም ዘለዎ ድማ ንዓና እውን በዚ ፍቅሪ እዚ ገይሩ ይስሕበና ይፅዋዓና። ሓንቲ ማሕበር ገይሩ ከዓ ይሓንፀኒ። ንምንታይ ኣካላት ክኢሉ ክዛረበና እንከሎ ብርእስና ጥራሕ ኣይኮናን ሕብረት የድልየና። እቲ ኣካላት ነንሕድዱ ተገጣጢሙ እዩ ዝቀውም። ኣካላት ናይ ሰብ ኢድ በይና እግሪ በይና ኣይኮኑን፣ ኩላቶም ብሓደ ተገጣጢሞም እቲ ሓደ ሰብ ኣውነት ይለብ። እቲ ሓደ ኣነ ክብል ዝኽእል ኣካል ኢየሱስ ክርስቶስ እንክኸውን ንሕና ድማ ኣብዚ ኣካላት ዘለና ገይሩ ይገልፀና። ኣብ ወንጌል ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ። እዚ ጉንዲ ወይኒ ይብሎ ኣነ ጉንዲ እየ ንስኻትኩም ድማ ጨናፍር ይኹ። እቲ ጨንፈር ኣብ ጉንዲ እንተዘይሃልዩ ምንም ኣይጠቅም። ተቆሪፁ ክድርበ ንሓዊ ክኸውን እንተዘይኮይኑ እዩ። በቲ ብውህበት መንፈስ ቅዱስ ዝረኸብናዮ ዕድል ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኢና ማለት እዚ ኣካልነት እዚ ድማ ብትንቢት ዝተነግረ ብኣብ ሃዋርያት ዝተራእየ ኣባና ድማ ዝፍፀም ዘሎ ኩነት እዩ። ንስኻትኩም ኣዕሩኽተይኹም ይብሎም ነይሩ ንሓዋርያ፣ ንስኻትኩም ኣሕዋተይኹም እቲ ኩሉ ዝረአ ዝፈልጦ ዝነግረኩም ኣለኹ ሓደ ስልጣን ሰማይን ምድርን ተዋሂብኒ ኣሎ። ኣነ ግን ንዓኻትኩም ዝበኩም ኣለኹ ዝበቀልኩም ነገር የብለየ ከምተ ዓለ ቅዱስ ዝኾንኩ መንነተይ ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ እናበለ ልክዕ ምስኡ ሓደ ንክኾኑ ንዕኡ ክመስሉ ገይሩ ቀሪብዎ። ሃዋርያት ድማ ዝሰርሕዎ ሰርሕ ዝገበርዎ ነገር እንተሎ ነቲ ክርስቶስ ዝሃቦም ዕድል ተጠቂሞም ንክርስቶስ ምምሳል እዩ። ጳውሎስ እንታይ ኢሉ? ኣነ ብምልኣት ንክርስቶስ ከም ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ። ንምንታይ? ብምልኣት ንኡ መሲለ እየ፣ ዝጎድለኒ ነገር የብለ እየ፣ ንክርስቶስ መሲለ እዩ እየ። ነዚ ኢና ተፀዊዕና፣ ንክርስቶስ ክንመስል። ናይ ውሉድነት ፀጋ ረኪብና፣ እቲ ፀጋ እቲ ኣባና ዝሰርሕ ኮንዶኾን ኣይኮነ፣ ንኣምሰሉነት እውን ኣይኮነ። እንታይ ደኣ ኣባና ክፍፀም ዘለዎ ኩነት እዩ። እዚ ድማ ኣብታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ተረእዩ። እታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ከመይ ኢላ ብሕብረት ትነብር ከም ዝነበረ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ብሰፊሑ ከነንብቦ ንክእል ማለት እዩ። ብፍቅሪ ብሓድነት ዘለዎም ኩሉ እናሸጡ እቲ እንኮ ኣለና ዝብልዎ ክርስቶስ ኮይኑ ዝሰብክዎ ዝምስክርዎ ንሱ ኮይኑ ካልእ ኣለና ዝብልዎ ዘይብሎም ኮይኖም ክነብሩ ጀሚሮም። ኣብዛ ቀዳመይቲ ማሕበር ፍሉይ ዝኾነ ሕውነትን ፅንዓትን ንርኢ። ሓደ ካብቲ ንክርስቶስ ዘምስለና ነገር ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽ ክንሱ ንምስ ሓዋርያቱ ዝነበሮ ዝምድና ረዩ። ንሕና ድማ ካብታ ማሕበር ክርስቶስ ዝመስረታ ሕውነትን ፍቅርን ምልክታ ገይሩ ዝሃባ ብማእሰር ፍቅሪ ዝኣሰራ ማሕበር ክንወፅእ ክንፍለ እንከለና ነቲ ኣካልነት ናይ ክርስቶስ ምኳንና ንነፅእ። ንምንታይ እዛ ኣካል እዚ ኣካባይ ተቆሪፃ ናተይ ኣይኮነት ንድሕሪ። ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣካላት ምኳንና ምስክር ዝመስረታ ማሕበር ሰሚርና ክንነብር እንከለና ብሕውነትን ፅንዓትን ብሓድነት ምክብባርን ብትሕትናን ተተሓሒዝና ክንከይድ ከለና እዩ። እዚ ምትእስሳር እዚ ዘምፅኦ ነገር ድማ ዓብይ ምስጢር ኣሎ። ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ዘረኣየትና ምቁራስ እንጀራ ይበሃል። ዕለት ዕለት ዝበልዕዎ ሓደ ህብስቲ ሓደ ፅዋ ይሰትዩ። ኮሙኒዮን ይበሃል እዚ ከዓ ወይ ከዓ ብግእዝ ድርገት። እንታይ ማለት እዩ? ሕብረት ቅዱስ ቁርባን ንባዕሉ ናይ ሓድነት ምስጢር ተባሂሉ ይፍለጥ። ንምንታይ? ካብቲ ሓደ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና እንምገብ፣ ኩላትና ድማ ሓደ ንኽእል። ናይ ሓድነትና ምንጪ መሰረትና ንሱ ይኸውን። ነነት ስጋና ባህሪት ሰብኣውነትና ናብ ክርስቶስ እናተለወጠ ክኸይድ ይጅመር ማለት እዩ። ንሕና ሓደ ምእንቲ ክንከውን እቲ ስጋ ክርስቶስ ይቆረስ። ነቲ ናትና ምቁራስ ይወስዶሞ ንዓና ድማ ሓድነት ይህበና። ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣትዩ ሓደ ይገብረና። እቲ ክፈላለ ዘይከኣል ኣካሉ ኣባና ምስኣተዎ ንኩልና ይጠምረና ይኣሳስረና። ስለዚ ክርስትና እቲ ቀዳማይ ሕመረቱ ምስጢሩ እዚ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ እንታይ ኢልዎ? ናተይ ከም ዝኾንኩም ብምንታይ ክትፍለጡ ኢኹም እዩ? ኣሕዋተይ ብፍቅርኩም ኢልዎ ብፍቅርኹም። ስለምንታይ እንተበልና ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እግዚኣብሔር ዝተገልፀላ ቃል እንተላ ፍቅሪ እያ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣባና ዝሰርሖ ስራሕ እንተለዎ ንዓና ኣብ ልብና ዘሕድሮ ነገር እንተለዎ ፍቅሪ እዩ። ከመይ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ዝፀሓፎ መልእክቱ እንታይ ይብል? በቲ ኣባና ዝፈሰሰ መንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ዓዚዛ ተረክበት ለና ኣሕዋት እግዚኣብሔር ክብሪ ንሱ ይ በቲ ኣባና ዝፈሰሰ መንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ዓዚዛ ተረክበት። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክንቅበል፣ ብመንፈስ ቅዱስ ክንምላ፣ ብዛዕባ ኣምብሮ ኢድ ክንዛረብ ወይ እውን ክንሰናዶ እንከለና ኣሕዋተይ ቅዱስ ካልእ ኣይኮነን ሒዙልና ዝመፅእ ፍቅሪ ሒዙልና እዩ ዝመፅእ። ሓድነት ሒዙልና እዩ ዝመፅእ። ንምንታይ ዲያብሎስ እቲ ቀዳማይ ስርሑ ንደቂ ሰባት ከጥፍኦም ምስ ደለየ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ዘሕደሮ ኩነት እንተሎ ምፍልላይ ነይሩ። አዳምን ሔዋንን ሐደ አካላት ስለዘነበሩ አይሐፍሩን የምንይረም ለነሐደ ንልቦም ሰርሐ ሐቆ ፍቅሪ ካብ ልቦም ምስ ወፀት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ምስተፈለዮ ኣነነቶም ክርፈልጡ ጀሚሮም ኣነ ለካ ካብ ኣፍልየ ንሳ ካባይ ፍልይት እያ ተባሂሎም ገዛ ርእሶም ኣርሒቆም ክርዩ ጀሚሮም። ስለዚ እቲ ናይ ክርስቶስ ኩንነት ኣካላት ምኳንና ብቀዳማይ ደረጃ ዝግለፀሉ ባህሪ እንተሎ ሓድነትና እዛ ሓድነት ኣብ ምቁራስን ጌራ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ፀሎት ይግለፅ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርድእቱ ፀሎት መሃረና ምስ በልዎ እንታይ ኢሉ ምሂርዎ? ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦ ኢልኩም ፀልዩ ኣይበለዎ። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና በይነ ይኳና በይነ የፅሊ ዘለኹ ኣብ ገዛይ ኣነን እግዚኣብሔርን ኢና ዝብል ዘሎ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦይ ግን ኢለ ኣይፅሊ ኣነ ምስቶም ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ ብናይ ውሉድነት ባህሪ ዝተወልዱ ኣካል ድኣየ እምበር ናይ ብሕተይ መንነት የብለ እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክረኽባ ዝኽእል መንነት እንተላትኒ ምስ ኣሕዋተይ ኮይነ ኣብ ካብ ክርስቶስ ዝውለደሉ ሕብረት እዩ። መንፈስ ቅዱስ እምበኣር ኣብዚ ሕብረት እዚ ናይ ሕብረት ኣምላኽ ናይ ሓድነት ኣምላኽ ናይ ምብትታን ናይ ምፍልላይ ዘይኮነስ ናይ ሓድነት ኣምላኽ ኮይኑ ዝግለፅ ዘሎ እዚ ድማ ኣብታ መጀመርያ ዕለት ኣብ ዕለተ ጰራቅሊጦስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ምስ ወረደ ዝሰርሖ ስራሕ ኮይኑ ኣብ ባቢሎን ደቂ ሰባት ብቋንቋታት ክበታተኑ ክፈላለዩ ከለዉ ኣብታ ዕለተ ጰራቅሊጦስ ግና መንፈስ ቅዱስ ንኩሎም ብዝተፈላለየ ቋንቋ ኣሕቢርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ። ደሳ ይብልን ኣሕዋተይ ኣካላት ክርስቶስ ኢና እምበኣር ክንብልን ከለና እዚዩ ምስጢሩ። ኣካላት ክርስቶስ ኢኹም ዝብል እዚዩ። ኣካል ኮይነ በይነይ ክሰርሕ ኣይክእልን፣ ኢድ ንእግሪ ኣይተድልየንን ክትብላ ኣይትኽእልን፣ ኣፍ ንኢድ ኣይተድልየንን ክትብላ ኣይትኽእልን። ስለዚ ማሕበር ክርስቲያን ማለት ምኳን ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ይመፅእ እዚ እዩ። ኣብ ማሕበር ክርስትና እንረኽቦ ዓብዪ ዕድል እንተሎ ናይ ክርስቶስ ኣካላት ምኳንና እዩ። ናይ ክርስቶስ ኣካላት ምኳንና ግን ኣብ ሓድነትና እዩ ዝግለፅ። ኣብ ሓደ ኣካል ኢድ ብዘይቲ ዝተረፈ ካልእ ክፋላት ኣካል ዋጋ ከምዘይብሉ ከምኡ ድማ እቶም ዝተረፉ ኣካላት ናይ ኣካል ተጠቀምቲ ኢድ ዝህቦ ኣገልግሎት እዮም። ከምኡ ድማ እቶም ካልኦት ክፍሊ ኣካላትና እምበኣር ኣብ መደብ ኣምላኽ ክፍሊ ንሕና ማሕበር ጥራይ ክንከውን ዘይኮነስ ዝተዋሃደ ኣካላት ክርስቶስ ኢና። ሓደ ነቲ ሓደ ዝድግፍ፣ ሓደ ነቲ ሓደ ዓይኒ ዝኾኖ፣ ሓደ ነቲ ሓደ እግሪ ዝኾኖ፣ ሓደ ነቲ ሓደ ኢድ ዝኾኖ ኢና። ጳውሎስ ነፍስ ወከፍ ኣባል ናይታ ዝተመስረተት ማሕበር ክርስቶስ ኣብታ ማሕበር ተዋሂዱ ነቲ ስራሕ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ክፍፅም ከም ዘለዎ ገይሩ እዩ ዝምህረና። ስለዚ እቲ ገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ክርስቶስ ግበርዎ ይብለና። ወላ ሓንቲ ብገዛ ርእስና ንምንታይ እዛ ኢደይ ዝገበረቶስ ኣነ ተወለይኩምኩም ገይረሉ ንርእሰይ ገይረ ክትብላ ይትኽእል ኩሉ ዝተገብረ በዘም ኣካላተይ ኣብ ኢደይ ዘለዉ ዝተገብረ ተወለ እዩ ዝገብረ። ንሕና ድማ ኣብታ ማሕበር ክርስቶስ ክሳብ ዘለና ዝገበርናዮ ዘበለ ክርስቶስ እዩ ገይሩ። ኣነ ንስኻትኩም እንገብሮ ነገር የለ። ንሕና እንተገበርና ንክርስቶስ፣ ብክርስቶስ፣ ኣብ ክርስቶስ። ንምንታይ ኣብ መፅሓፈ ቅዳሴና ኣብ ቅዳሴ ጎርጎርዮስ እንታይ ይብል? ንሱ ንኩሉ ንክብሩ ንርእሱ ምእንቲ ርእሱ ኣብ ርእሱ ይፈርድ። ደቃ እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይምካሕ። ንምካሓሉ ነገር የብልና። መንነትና እዚ ነዚ ገዛ ርእስና ንክርስቶስ ምውፋይ መሃብ እዩ። ኣነ ድማ ዝተዛረቡ ካልኦት ወላ እንተኾንዎም ክገልፅዎ ዘይክእሉ ኩነት ኮይንዎም ነሩ። ጳውሎስ ግን ብንፁር ይዛረበና። ንሓድ ሕድና ዝተወፈና እንተኮይና ጥራይና ኣካላት ክርስቶስ ክንከውን ንፈልግ ኣነ ንኻልእ ክኸውን ዝኽእል እንተኮይነ ንኻልእ ዝተርፍ ክኸውን ከለኹ እየ ናይ ክርስቶስ ኣካል ምኳና እዩ ዝፍነጥ። ምንቲ ርእሰይ ጥራሕ ዝነብር፣ ናይ ርእሰይ ጥራሕ ዝኸውን፣ ናይ ርእሰይ ጥራይ ዝሓስብ፣ ኩነተይ ጥራሕ ዝሓስብ፣ እዛ ርእሰይ ክወፅእ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይነ ጌና ናይ ክርስቶስ ኣይኮንኩና፣ ናይ ክርስቶስ ምኳነ እውን ኣይትርዳእ ኣለና። ገለ እዋን መንፈሳዊ ድኻምነት፣ ገለ እዋን ድማ ብዙሕ ዕዮታት ከምዝተርፈና ክስማዓና ይኽእል። ገለገለ እዋናት ድማ ናብ ፀሎት ከይንፅመድ እውን ክንደክም ንኽእል ኢና። ኣብዚ ኩነት እዚ እውን እንተተረፈ ኣካላት ክርስቶስ እንተደኣ ኮይና ወላ እኳ ንሕና እንተደኸምና ኣይንሰዓረን ኢና። እቶም ካልኦት ኣካላት ክድግፉና ውሕስነት ኣሎና። እዚ እዩ እምበኣር ቤተክርስትያን በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ፀሎት ሃይማኖት ናይ ቅዱሳን ሱታፌ ብምባል እንኣምኖ ዓንቀፅ እምነት ጌራ ነዚ ምስጢር ዝትህበና ናይ ቅዱሳን ሱታፌ ትብለና። ናይ ቅዱሳን ሱታፌ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተቀደሱ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ቅድስና ዝተመልኡ ሰባት ሕብረትን ሓድነትን ምምልላእን ማለት እዩ። ንሕና እንተደኸምና ግን ፍቅሪ ክርስቶስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገልፀ ድሕነት ዝተርፍ ኣብ 34 እንታይ ይብለና የሱስ ክርስቶስ በዓሉ? ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኩም ሓድሽ ትእዛዝ ህበኩም ኣለኹ ኢሉ እዩ ዝዛረበና። ነቶም ዝቀትልዎ ነቶም ዘዋልድዎ ንዕኦም ከይተረፈ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም ጎይታ ይሩ መሓሮም እናበለ ዘፍቅር፣ ንዝፀልውዎ ዘፍቅር፣ ንዝረግምዎ ዝባርኽ፣ ንዝድዎ ንዝቀትልዎ ሂወት ዝህብ ኣምላኽ ኢና ንመልክ። እዚ ግን ብቃላት ጥራሕ እንብሎ ኣወቂብና ሸብሪቕና እናዓጥኖ ቃል ክኸውን እዩ እንነብሮ እንኾኖ ሂወት ክኸውን ኣለዎ። ኣባና ኣነ ዘፍቀርኩኹም ቀሩ ሓድሽ ትእዛዝ ንሓድሕድኩም ፍቅሪ እንተላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምዃንኩም ክፍለጥ እዩ ይብለና እምበር ከመይ ክርስቶስ መስተብርሆ ዘፍቅረና እንተዘይኮይኑ ዘፍቅረና እንተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣባና ክግለፅ ዝደልዮ ነገር እንተሎ ፍቅሪ እዩ። ልክዕ ከምኡ ድማ ንሕና ንቤተ ክርስትያን ብፍቅርን ብተፈውፋይነትን ብፅንዓትን ከነገልግላ ንክርከብን ከለና ይን ኣካላት ክርስቶስ ምኳንና ዝግለፅ ኣብ መንጎ ብዙሕ ኣብ ሂወትና ዘሎ ኩነታት እቲ ዝበለፀ ዕድል እምበኣር ኢልና ንጠቕሶ ነዚ ነገር እዚ እዩ ክንብል ከለና ካልእ ኣይኮነ ንኩሉ ክርስትያናዊ መንነትና ጠቕሊሉ ዝሕዝ ምስጢር ስለ ዝኮነ ኣካላት ክርስቶስ ምኳን ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ኣብ መንበረ ታቦት ተቐሚጡ ዘሎ ስጋን ደምን ክርስቶስ ኣነ ኣይፍለን እየ ቅዱስ እያ ኣነው ንሱውን ቅዱስ እዩ። ከምቲ ንሱ ቅዱስ ዝኮነ ኣነ ውን ዝተፀዋዕክዎ እንተሎ ሂወት ንፀዋዕታይ ቅድስና እዩ። ነዚ ፀዋዕታ እዚ ክነብሮ የለን። ሓደ ንጉስ ከም ባርያ ክነብር ኣይክእልን። ነዚ ነቲ መንነቱ ዝፈትዎ ዘፍቅሮ ክኾኖ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ክለብሶ ክነብሮ የድሊ ማለት እዩ። እምበኣር ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ፀሎት ምንቅስቃስ ተሓድሶ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ጥራሕ ዘይኮነ ልቢ ንልቢ እውን ተኣሳሲርና ክንነብሮ ዘለና መፀዋዕታ እንተሎ ኣካላት ክርስቶስ ምኳኑ ኣብቲ ሓወይ ዘሎ ፀጋ ናተይ ፀጋ ምኳኑ ፈልጥ፣ ኣባይ ፀሎ ፀጋ ድማ ናተይ ከምዘይኮነ ፈልጥ፣ ናይ ኣሕዋተይ ናይ ማሕበር ምኳኑ ፈልጥ። ነዚ እንተታ ትረዲእኒ ዘይ ንብረተይ ሒዘ ኮፋ ይብልኒ ከገልግል ክትንስአ ክኸይድ እየ ክወፅእ እየ። እዚ እዩ እምበኣር እቲ ብሂወት ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሓደሰ ሂወት ቀናእ ሂወት ዝኸውን ኣገልጋሊ ሂወት ዝኸውን መስካሪ ሂወት ዝኸውን ከይዱ ንብዙሓት ዝጠቅምን ዝረብዕን ሂወት ዝኸውን። እዚ ምስጢር እዚ እንተዘደኣ ዘይተረዲእና ግን ምንቲ ክርስቶስ ኣይንነብርን ቀዳማይ፣ ምንቲ ክርስቶስ ክሳብ ዘይነበርና ድማ ንኣሕዋት ክንከውን ኣይንኽእል፣ ንማሕበር ክንከውን ኣይንኽእል፣ መወዳእታ ንርእስና እውን ክንከውን ኣይንኽእል። ከመይ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እቲ ንነፍሱ ምእንቲ ሃይን ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፋ ክረኽባ እዩ እቲ ንሂወቱ ግን ምእንቲ ርእሱ ዘጥፋ ክስእና እዩ እዚ እቲ ምስጢሩ እምበር ስለዚ ናይዛ ቀዳመይቲ ትምህርቲ ኩነት ብሓፂሩ ንሪእዮ እምበኣር ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተሓጊዝና ንኢየሱስ ክንስዕቦ ንሕዋትና ከዓ ክነገልግልን ኣብኡ ከዓ ሰላምን ሓጎስን ፍቅርን ኣምላኽ መሊእና ክንመላለስ ናይዚ ኩሉ ፀጋታት ድማ ተሳተፍትን መስከርትን ኮይና ክንርከብ ኣብ ሂወት ቤተክርስትያን ተገልገልቲ ዘይኮነስ ኣገልገልቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ኣጋይሽን ስደተኛታትን ዘይኮናስ ውሉድ ኮይና ክነብረሉ ንኽእል መንነት እዩ እምበኣር ዝገልፀልና እወ ንኣምላኽና እንመስለሉ ናብ ክርስቶስ እንልወጠሉ ስጋን ደምን እናተቐበልና ዕለት ዕለት ኣካላት ክርስቶስ ኣብ ምዃን ክንዓቢ የድልየና ማለት እዩ ኣሕዋት ስለዚ ነዚ ምስጢር እዚ ምስተረዳእና ዝመፅእ ነገር እንታይ እዩ እንታይ እዩ ተግባራት ንዚ ድማ ክርስቶስ ብንፁር ደጊርና ንስኻትኩም መሰኻኽረይ ኢኹም መሰኻኽረይ ኢኹም ኢሉ ምስክር ምዃን ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ምስክር ዝበሃል መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ናይ ኣቦን ናይ ወልድን እዩ ንኣቦን ወልድን እዩ ዝምስክር መንፈስ ቅዱስ ንሱ ይበቃ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦ ካባይ ወሲዱ ክሰደልኩም እዩ ነቲ ኣነ ዝምሃርኩኩም ኩሉ ከዘክረኩም እዩ ነዚ ሓይሊ እዚ ከይተቀበልኩም ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበልኩም ግና ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ይሁዳን ኣብ መላእ ዓለም መሰኻኽረይ ክትኮን እዩ ስለዚ መሰኻኽር ንኸውን በቲ ኣካላት ክርስቶስ ዝገብረና ምስ ክርስቶስ ዝጠምረና ናብ ክርስቶስ ክንውለድ ዝገብረና መንፈስ ቅዱስ እንረኽቦ ፀጋ እዩ ኣካላት ክርስቶስ ምስኮና ኣባና ዝፍፀም ነገር እንተሎ ንሕና መሰኻኽር ክርስቶስ ኢና ምስክር ማለት ድማ ኣምባሳደር ከዓ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምባሳደረቱ መሰከራቱ ክንከውን ይመሪፅና እንታይ ኢና እንምስክር ከ እንምስክሮ ነገር ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ህያው ምዃኑ እዩ ሕጂ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎና ኣሎ ኢየሱስ ናይ ታሪክ ብታሪክ ዝተዓፅወ ብታሪክ ዝተዓፅወ ሂወት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነ ኢየሱስ ናይ ሎሚ ሰብ እዩ ስለዚ ኢና እምበኣር ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ክርስቶስ ኩነት ሂወት ዘኪርና እነብዕሎም በዓላት ዮም ፍስሓ ኮነ እናበልና ኢና ፀሎት እንገብር ማህሌታትና ብሙሉ ናይ ክርስቶስ በዓል እንተኮይኑ ኣብ ልደቱ ኣብ ጥምቀቱ ኣብ ትንሳኤኡ ኩሉ እንተርኢንኩሞ ዮም ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ዮም ፍስሓ ኮነ በእንተ ጥምቀቱ ለክርስቶስ ሎሚ ዮም ተንስአ ክርስቶስ እሙታን ሎሚ ክርስቶስ ተንስኡ ዮም ተወልደ ክርስቶስ እምድንግል ሎሚ ክርስቶስ ካብ ድንግል ተወሊዱ ሎሚ እዚ ምስክርና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝ ተንስአ ሃዋርያት ሎሚ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ዘመንና ዘለዉ ሰባት ሃዋርያት ዝደረስዎ ፅንፅዋ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣ ካብ ሞት ከምዝ ተንስአ ሲ እቲ እምነቶም ንቲ ንሶም ዝምስርትዎ ዝነበሩ እምነት ብሰብ ተቐባልነት ክረክብ ሓደ ኢየሱስ ዝተባሃለ ሰብ መይቱ ተንስኡ ኢሎም ንሶም ዝተፈላሰፍዎ ሓቂ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ሎሚ ገለ ፈላጣት ኢና ሳይንቲስት ኢና ወይ እውን ሰብ ጥበብ ኢና ዝብሉ ሰባት ማለት እዩ ሃዋርያት ግን ነዚ ሓቂ እዚ ብምምስካር ስደት ሞት መከራ ግፍዒ ይረኺብዎም እምበር ምንም ተቐባልነት ኣይረኽቡ ኢየሱስ ተንስኡ ምስ በሉ ዋ ኢሎም ከሳደድዎም እዮም ጀሚሮም ከጥፍዎም እዮም ጀሚሮም ተቀባልነት ኣይረኸቡን ንኸምኡ ኢሎም ገይሮም እንተዝኾኑ ነይሮም እቲ ሓቂቲ ምስክርነት ኣብቲ ዘመን ሃዋርያት ኣብቲ ንሶም ዝነበርዎ ቀዳማይ ክፍሊ ሂወቶም ኣብኡ ምጠፈአ ነይሩ እዚ ምስክርነት እዚ። ክሳብ ሎሚ ግን ሒዝናዮ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ንመቃብርን ሞትን ሲኦልን ፈንቂሉ ዝወፀ ተስፋና እዩ። እቲ ፅባሕ ክንኮኖ ዘለና ኣብኡ ንሪዮ ኣምላኽና እዩ መድሓኒና እዩ ኢልና እንኣምነሉ ዘለና ህያው ኣምላኽ መሰኻኽሩ ዲና ንሕና ሎም ናይ ዚ ሓቂ እዚ ኣመንትን መሰኻኽርን ዲና። ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምስክር ክሰደና እንከሎ ዝህበና ዕጥቂ ኣሎ ወይ እውን ነቲ ዝሃበና መፀዋዕታ ንክነብሮ ንክንኮኖ ዝህበና ዕጥቂ ኣሎ። እንታይ እዚ ዕጥቂ እቲ እንተበልና መጀመርያ ቃል እዩ፣ ቃል ኣምላኽ። ቃል ድማ ብርእሱ ንሱ እዩ። መልእኽቲ ፅሒፉ ዝህበና ደብዳቤ መልእኽቱን ንሱ ዝተፈላለዩ ኣይኮኑን። ክርስቶስ ቃሉ ይህበና፣ ቃሉ ድማ ገዛእ ርእሱ ንሱ እዩ። ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎ? ኪዱ ናብ ኩሉ ዓለም ነቲ ኣነ ዝመሃርኩኹም እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርተ ይግመሩ፣ ብስም ኣቦን ወልድና ጠመቅኩም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎ ምስ በሎም እንታይ ኢልዎ? ክሳዕ መወዳእታ ድማ ኣነ ምሳኻኩም እየ ኢሉ። ክሳዕ መወዳእታ ገዛእ ርእሱ ይሂብዎ ማለት እዩ። ስለዚ መሰኻኽሩ ክንከውን እንከለና ካብ ክርስቶስ ተፈሊና ኣይኮና፣ ካብ ቃሉ ተፈሊና ኣይኮና። ቃል ኣለካ ዶ? እቲ ቃል ተቐቢልካዮ ዲኻ? እቲ ቃል ኣብ ልብካ ኣሎ ዶ? ከምቲ ኣብ መፅሓፈ እያሱ ምዕራፍ ሓደ ዝብሎ ነዚ ቃል እዚ ካብ ኣፍካ ካብ ልብኻ ኣይተርሕቆ፣ ለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ። ኣብቲ ቃል እቲ እዩ ሂወት ዘሎ። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ እውን ንስኻትኩም ከክትከዱ ትደልዩ ዲኹም፣ ካብይ ክትፍለዩ ትደልዩ ዲኹም ምስ በሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ናበይ እሞ ክንከይድ ኢና ካባኻ ኣባኻ እንታይ ኣሎ ኢሉ ናይ ዘለኣለም ቃል ሂወት ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ። ቃል ሂወት እምበኣር ኣብ ክርስቶስ ስለ ዘሎ ኢና ንሕና። እዚ ቃል እዚ ኣባና ክዝራዕ የድሊ ለይትን ቀትርን መዓልትን። ንምንታይ? ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ሓደ እንታይ ይብል? እቲ ንሕጉ ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ብፁእ እዩ፣ ከምቲ ኣብ ውሓዚ ማይ ዝተተኽለ ኦም እዩ፣ ቆፅላ ዘይረግፍ ወትሩ ልምዕቲ ፍሪኣ በብ ግዜ ኣትህብ። እቶም ናይ እግዚኣብሔር ከምዚኦም ኩሉ ነገሮም ድማ ይሰልጦም ኣለ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ። ስለዚ ንሕና መን ኢና? ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ዘለና ርክብ ከመይ ይመስል? ንቃል እግዚኣብሔር ግዜ ኣለና ዶ? መሰኻኽር እንተደኣ ኮይና እቲ ክንምስክሮ ዘለና ንፈልጦ ዶ? ነስተንትኖ ዶ? ኣብ ልብና ቦታ ኣለዎ ዶ? ኣብ ሂወትና ቦታ ኣለዎ ዶ? ኣብ ናብራና ቦታ ኣለዎ ዶ? ትቃሉ ንቃል ኣምላኽ ዝኸውን ግዜ ኣለና ዶ? ምስ እግዚኣብሔር እንዘራረበሉ፣ ምስቲ ዝለኣኸና እንራኸበሉ፣ ኮሚኒኬት እንገብረሉ ሚንስ ኣለና ዶ? እቲ ገመድና ተበቲኹ ከይከውን፣ ድምፁ ንሰምዖ ዘየለና ከይከውን፣ ኣፋ ምሳይ ልባ ምስ ደበሳይ ኮይና ከይንህሉ ምስ እግዚኣብሔር መሰኻኽር ምኳንና ዕጥቅና ቀዳማይ ደረጃ ቃል ኣምላኽ እዩ። ክርስቲያን ልሳኑ ብቃል ኣምላኽ ዝመቀረ ዝመኣዘ ክኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ እንዛረቡ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ካባና ክወስዕ ኣለዎ። ኣብ መፅሓፈ ቅዳሴና እንታይ ይብል? ጎስዓ ልብየ ቃለ ሰናይ፣ ጎስዓ ልብየ ቃለ ሰናይ፣ ጎስዓ ልብየ ቃለ ሰናይ እናበለ እንዝምሮ ፀሎት ኣሎ። ምጉሳዕ ማለት ካብ ሓደ መሊኡ ዘሎ ነገር ዝግንፍል ነገር እዩ። ልብና ከይመልአ፣ ልብና ብቃል ኣምላኽ ከይተታሕዘ ልሳና ክዛረብ ኣይክእልን። ከመይ? ኣፍ ካብ መልኣት ልብያ ትዛረብ። ኣብ መዓልታዊ እንዛረቦም ነገራት እንተስተውዒልና ኣሎ እቶም ናይ ቂም ቃላት፣ እቶም ናይ ፅልእ ቃላት፣ እቶም ናይ ምክርኻር ቃላት ካበዮም ዝመፁ ዘሎ? ካብቲ ኣብ ልብና ዘሎ ብቃል ኣምላኽ ዘይተታሕዘ ክፍሊ ዶ ይኮነ? ንክርስቶስ ክምስክር ዘይክእል ዘሎ ሂወትና ካብቲ ብቃል ኣምላኽ ዘይተማረኸ ክፍሊ ዶ ይኮነ? ስለዚ ልብና ኣብዚ ትምህርቲ እዚ እንታይ ኢለስ ኢሉ መሲልዎ ኣሎ ከምቲ ክርስቶስ ዝመሰሎ ገሊኡ ኣብ መንገዲ ዝወደቐ ገሊኡ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ገሊኡ ኣብቲ እሾክ ዘለዎ ዝወደቐ እቲ ቃል ኣምላኽ ብኸመይ ንቕበሎ ኣለና ኣነንስ እዚ ነዚ ቃል እዚ ክርድኣና ነዚ ቃል እዚ ምሳና ክወሃድ ድማ ካብቲ ዝሕግዘና ናይ መንፈስ ቅዱስ ተግባር እዩ። መንፈስ ቅዱስ እንተደ ኣብ ውሽጥና ሃልዩ ኮይኑ በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ነቲ እንዛረቦ ቃል ነቲ እንምስክሮ ቃል መጀመርያ ንሕና ንምልኦ ንኾኖ ንለብሶ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ፅቡቅ መሬት ዝወደቐ ዕለት ዕለት ንቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና ክንክፈሎ የድልየና። ዕለት ዕለት ነዚ ቃል እዚ እንተደኣ ነስተንትኖ እንተደኣ ኮይና ሕጊ ኣምላኽ እናፈፀሙ ዝነብሩ ሰብ ብፅዋኣን እዮም ይብለና መዝሙር 119 ቁፅሪ 1 በቂ ሕጊ ኣምላኽ ሕጊ ኣምላኽ ድማ ቃሉ እዩ። ንሕና ኣብየኖት ኢና ዘለና ምስቶም ንቃሉ ሰሚዖም ግዲ ዘይገብርሉ ቦታ ዘይህብዎ ክፍሊ ዘይህብዎ ዲና ወይስ ነቶም ከምቶም ንቃሉ ሰሚዖም ዘይኮኑስ ንክሰምዕዎን ግዜ ዘይብሎም ሰባት? እቲ ሳልሳይ ድማ ነቲ ቃል ኣምላኽ ሰሚዖም ኢሎም ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ኣብ ጉባኤታት ኣብ ትምህርትታት ተሳቲፎም እንተኾነ ግን ኣብ ቤቶም ምስገዱ ዘይዝክርዎ ዲያብሎስ ዘዘንግዖም ነቲ ዝሰምዕዎ ሰናይ ቃል ካብ ልቦም ዝምንጥሎም መን ኢና ንሕና? ስለዚ ንሂወትና ኣብቲ ወንጌላዊ ዝኾነ ትምህርቲ ብምእታው ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለና ርክብ ክንምርምሮ የድልየልና። መሰኻኽር ክርስቶስ እንተደኣ ኮይና ብዘይቃሉ ምንም ትርጉም የብልና። እንምስክሮ ሽዑ ናይ ቃል ኣምላኽ ምስክርነት ዘይብልና ናይ ገዛ ርእስና ይኸውን። ካብ ስጋ እንዛረቦ ድማ ንሰባት ዝዕንቅፍ፣ ንሰባት ዘዳኽም፣ ካብ እምነቶም ዘርሕቕ፣ ንሰባት ካብ ክርስቶስ ዘርሕቆም ኮይና ከም ንርከብ እዩ ዝገብረልና። እቲ ካልኣይ ነጥቢ መሰኻኽር ምዃንና እቲ ንምስክረሉ ቦታ እዩ። እቲ ዝምስክር ምስታ ማሕበር ክርስቶስ ዝኾነት ቤተክርስትያን ሓድነት ክህልዎ ኣሎ፣ ነቲ ምስክርነቱ ተፅናዓሉ፣ ናይቲ ምስክርነቱ ሓቅነት ኮንፊርም ትገብር እታ ቤተክርስትያን እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኣምላኽ እምበር ንምንባር ጥራይ እዩ ዝተፀዋዕና፣ እንሆ ህዝቢ እግዚኣብሔር ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ኣዝዩ ሰናይ ይብለን። ስለዚ ምስክርነትና ብሂወትና ዝምስከር ኣብታ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተመስረተት መንግስቲ ኣምላኽ ዝኾነት ብሓድነት ብኣሕዋት ክንነብር ከለና ምስቲ ምስ ኣሕዋትና ዘለና ርክብ ኣብ እንገብሮ ሂወት እዩ ዝንፀባረቕ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ልብና ዝተዘርአ ሰናይ ነገር ምስ ኣሕዋትና ክንካፈሎ ከለና ምስ ኣሕዋትና ክንነብሮ ከለ በይንና ክንነብሮ ይኮን ምስ ኣሕዋትና ክንነብሮ እንከለና ዝግለፅ ኩነት ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትውሰድን ክትቅበልን ግዲ እዩ። ብመሰረቱ ሓደ ኣካል ዝኮንና ሓደ መንፈስ ዝሰተና ንሓደ ሕድና ምእንቲ ክንደጋገፍ እዩ። ንርእስና ጥራይ ክንጥቀም ኣይኮና ንቤት ኣምላኽ ንመላለስ። ስለዚ ንካልኦት ብዓቕምና ክነገልግል ከለና ኢና ብመንፈስ እናዓቢ። እቲ ዘገልግል እቲ ገዛ ርእሱ ንካልኦት ዝህብ ንሱ እዩ ብዙሕ ዝቕበል ይብለና ቃል ኣምላኽ። እቲ ዝህብ እዩ ኣዝዩ ዝባረኽ። ስለዚ ኣብቲ ቃል እግዚኣብሄር ዝኾነ ሓቂ ተመስሪትና ንሂወትና ከም ኣካላት ክርስቶስ ኣብ ምስክርነት ወንጌል ከነፅንዓን ከለና እታ ክርስቶስ ዝሃበና ቃል ሕጂ እውን ትድገም፣ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩም፣ ከምቲ ኣነ ገዛ ርእሰይ ዝሃብኩኩም ንስኻትኩም ድማ ገዛ ርእሱኩም ንካልኦት ሃቡ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቱ እንታይ ይብል? ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ምእንቲ ክኸብር ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ይጠቕሰልና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 11 ነፍሲ ወከፍኩም ምእንቲ ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ናይ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ስለዚ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸብር ምስክርነት ነቲ ኣምላኽ ምእንቱ ኢሉ ዝፈጠረና ስራሕ ሓባና ምእንቲ ክፍፀም ቀዳመይቲ ንገብራ ነገር እንታይ? ከምቲ ዝተቐበልናዮ ፀጋ ውህበት ከነገልግል። ቀፂሉ እንታይ ይብል? እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ምስ ቃል ኣምላኽ ቀዳመይቲ ተልእኮ ንሳ ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ مس قال املاخ ركب زي بنو تداقو متى يكسب بعال طعم زخري بصو ابونا ابراها فرانسوا متى يبلو نيرو زبحال كيتسئنو سي امببو يبل زبحال كيتسئنو كريستيان احنسا جلندو بلنا بزعبا قال املاخ مستبحالنا نسئنو نقرات على እዚ መስቀል አምላክ ዘለና ርክብ ዩዘር ኢ ማለት በተዘገልግል በታ አምላክ ዘሃቡ ኃይሊ የገልግል ይብለና ለዚ ድሕር ጎይታ ካልኦት ሰብዓን ክልተን ሾመ በብኽልተ ገይሩ ከዓ ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘበለ ከተማታትን ስፍራን ቀጥድሚዩ ለኣኸም እሞ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ያ እናበልኩም ስበኩ ይብ ተነስ መንግስተ ሰማያት ቀሪበ ሕሰብዎሞ ቅድሚ 2000 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 72 ነቶም ሐዋርያትን መንግስተ ሰማያት ቀሪበ እሙ ስበኩ ይልኩም ስበኩ መስክሩ ይልዎ ናይቲ ምስክርነትና ካላይ ኩነት እዚ ይምባ ብቃልና ክንምስክሮ ዘለና ንካልኦት ክንብሎም ዘለና ነገር እዚ መንግስተ ሰማያት ቀሪበ መንግስተ ሰማያት ተአመንያ ንህ ታመንኩኹም አላ ይልዎ ኢየሱስ صراحه ان صبيه نغير ايكون لومي ابسي هيوت زي كان استمع قرو زلنا هيوتي لومي ابانا انت زي تفصي ما زمان است املاح زي صباح نستمع قرو نغير ايكون قدس باولوس دما بزعلا منجسه سمايات كزارب كلون تايبل منفس قدوس عربون منجسه سمايات يبل ابز مدرزن كلنا ناي منجسه سمايات مستير ناي منجسه سمايات اعمي ناي منجسه املاح كبري نستمع قرو له هيوتي بمنفس قدوس مستحدثنا ابز مدرزن كلنا منجست اغزابير لنبر سبع ناي منجست املاح اعمز طعمنا نخو سلازي ابققوم سناتاتنا ابزلنا يوم احبرات اب منقسقاس تحدثو كابزي كونت زي تبغيسنا مسكري ايه انا بزعما كريستوس انا لو منت زي تزاريبه قال زاربو يبلين አንተ ቅዱስ ጳውሎስ ዘበለው ደማ በጊዜውን በዘይ ጊዜውን ወንጌል እንተ ዘይ ሰበኩ ወይለይ ዘበለው ቃልን ባርሒዝና ክንወጽ የድልየና እዚ ሰሚናር ህይወት በመንፈስ ቅዱስ በሁሉ ብሱል ዝኾነ ክርስቲያን ገይሩና ማለት እንተ ዳኾይኑ አብ ህይወት ክርስትና ብዝተሐደሰ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክንጓዓዝን ከለና ብዝቀለለ መንገድ ዘይኮነስ በተ ክርስቶስ ዘሃበና መንገድን መሪህነትን ክንጓዓዝ ካሎት መንፈሳዊ ዕቤትና ዝድግፉና አህዋት ከምዘድልዩና ምፍላት ንህና ድማ ንአገልግሎትን ህንጻትን ቤተክርስቲያን ዝተጸዋዕና አካላት ክርስቶስ ምኳንና አነ እንተ ዘይሰራሕኩ ሓደ ክፍሊ ክርስቶስ ደኺሙ ቆይሙ ጠጠው ኢሉ ከምዘሎ ክፈልጣለ እምበኣር በቲ ኩሉ ጸጋታት ናይዚ ሰሚናር እዚ ተመሊእና በቲ ሓድሽ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ክንምራሕ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና ጸጋው ይብዛልኩም መንፈስ ቅዱስ ፈራቅሊጦስ ንልብኩም ንህይወትኩም ናእምሮኩም ይቆጻጸሮ ይግዛአዩ እትስተንሰ ክርስቶስ አብ ህይወትኩምን ቤትኩምን ይንገስ ዘለዓለም እግዚአብሔር ይባርክ
ያንየን አባቴ ሄሎ አባቴ
ሰላም ወሰና ያለሁ አለሁ
ከዛ አባቴ ያንየና ጽሁፍ ትምህርት እንደልኩና በጣም ይስተንከር ማይ በህልፊ ዚያዳ አዝተንከፈኒ እቲ ውህበትና ጸጋታትናን ሒዝና ከይንተርፍ እሞ በብት ጸጋና ከነገልግል ምዝብል ሐሳብ ዝሃብኩምና አዚየ ተንኪፉኒ እንደገና ከዓ እቲ ብገና ከዓ እግዚአብሔር ንስኻኩም ክንኮኖ ከም ዘለና እንዳገልገልና ንሕና መሰኻኹር ምዃንና ስለ ዝነገርኩምና ኣዘየ የመስግነኩም ነዚኣ ንዓይ ተንኪፋት ንክብል እሞ ሕጂ ከዓ ካብዚኦም ኣሕዋትና ንዚ ዝተዋሃበና ትምህርቲ ነባትየ ሕቶ ዘይተረዳእና እንተሎ ወይ ሓድሽ ሓሳብ እንተግድና ወይ ዝኾነ ነገር ነባትየ ቅልጥፍ ቅልጢፍ እናንእቱ ንኣባትኩም ሕጂ ምሸት እዩ ዝተኻእለ መጠን ኣባትየ ከዓ ክሕጉዝና ነዚ ሕቶታት ኣደራ ኣለና ዶ
ኣባቶ ወልደ እግዚኣብሔር ይባርኩም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ነመስግነኩም ማይዶኖ ከመይ ገይረ ከምዝበልፆ ከምቲ ፅቡቅ መግቢ ምስ በላዕናስ ብዙሕ ቃላት ኣለን ኣሎ ኣብዛዕባ ድንድሽ ስትብዎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጥዑም ጥዑም ዝኾነ ትምህርቲ ሂብኩም ኣባት እግዚኣብሔር ብርኽ የብልኩም ኣካላት ክርስቶስ ምዃንና ከመይ ጌርና ክንዋሳእ ከም ዘለና ሕጂ መሊስኩም ኣብርሂኩምልና ሞ ኣባት ኣምላኽ ይሓግዘና መንፈስ ቅዱስ ኣባናይ ስራሕ ኣብ ተግባር ኮነሎ ኣይዶኖ ኣነ ቃላት ይብለይን ብጣዕሚ ግን ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩምልና ኣምላኽ ብርኽ የብልኩም ኣባት ዋ
ሎ ኣባቴ ብጣዕሚ ነመስግነኩም ምሸት እዩ ኣባኹም ሕጂ ብዙሕ ተማሂርና ብዚ ሓድሽ ሂወት ብመንፈስ ቅዱስ ድስታይም ድማ እንታይ እዩ ኣርባዕተ ወርሒ ይኸውን ካብ ንጀምር እዚ ፕሮግራም ሒዝናዮ ዘለና ብዙሕ ግዜ ወሲድናዮ ኣለና ላይፍ ኢን ዘ ስፒሪት ግን እዚኣ ድማ ፍሊቲ ኮይና ረኪብና እያ ምክንያቱም ብደንቢ ጌርና ክነስተማቅሮይ ዝበሃል ኣባት ትግርኛ ብደንቢ ፅቡቃ ዛረበኒ ሳም ሶሪ ኣይ ብትግርኛ ክዛ ፅቡቅ ጌርና ተማሂርናዮ ድማ ኣይዶኖ ብግሩፕ ድማ ኮይና ሰሙን ሰሙን ንራኸብ ኢና ፀሎት ንገብር ኢና ብዛዕባ ትምህርቲ ተማህርናዮ ንባባትን ኩሉ ብደንቢ ጌርና ጌርናዮ ጀስት ጊቭ ዩ ባክግራውንድ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ዘምሃርኩምና ብፍሉይ ተረዲኡኒ ማለት እዩ ንኣይ ኤቭሪ ታይም ክንወስድ ከለና እዚ ላይፍ ኢንዳስትሪ ሓደ ነገር እግዚኣብሄር መሴጂ ይህበና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሸውዓተን ሸሞንተን ክበፅሕ ከለኹ ኦኬ ኢለ ብዙሕ ኣሓስቦ ነይረ ሕጂ ግን ዝበልኩምና ብህብረት ኣካል ክርስቶስ ክንከውን ህብረት የድልየናዩ ምስበልኩም ናትና ማህበረ በጣም ሓሲበ እያ ማለት እዩ ኣነ ክደክም ከለኩ ሃፍተይ ኣብ ወይድዩ ኣብ ማህበር ዘሎና ንደጋገፍ ማለት እዩ ብዙሕ ዓመታት ጌርና ኣለና እግዚኣብሔር ብሃይሉ ድማ ረዲኡና ንህምናም ድማ እግዚኣብሔር ሓጊዞና ብዚ ጠጠው ኢልና ኣለና እሞ ሆፕፉሊ ሂ ውል ፀሎት ዊል ፕሬ እግዚኣብሔር ክህግዘና ምእንታን ናቱ መሰካክርቲ ክንከውን ድማ ብጣዕሚ ንደሊ ኣለና እሞ መንፈስ ቅዱስ ብኣና ክሰርሕ ምእንታን ክነበራብሮ እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክነበራበር እግዚአብሔር ይሃግዘና በጽፍም ድማ ከምዚ ገርኩም ክተምህሩና ኔክስት ታይም ድማ ሆፕፉሊ we will look forward. Thank you, Abate. This is the Zari way.
No, thank you. እዚ ትምህርቲ ክልቲኡ ገፊሕ እዩ ግን ብሪፍሊ ምስቲ ዘለኩም ግዜ ሕፅር ኣቢለ ተዛሪበዮ ብዙሕ እተን ዘለዋ ኪ ፖይንትስ ከራኽበለ ፈቲነ እቲ ቀንዲ ሓሳቡ ተረዲእኩም ክኸውን ወይ ሓዋዊተልኩም ከይከውን ተስፋ ገብር
ይቕኒልና ኣባቴ ዮሴፍ ይበሃል ከጂ ከም ዝበልኩሞ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣግዚሉ ገፊሐ ናንቢኦን ዝኾነ ትምህርቲ ዘን 30 ሚኒትስ ኣይኮነን ቨሪ ብሪፍሊ ብጣዕሚ ስዊትን ኣብሚቕ ዝኾነ ቡለት ፖይንትስ ከመበገሲ ከምዝሃብኩምና እዩ ተዝርዳእኒ ኣካላት ክርስቶስ ኣባላት ቤተ ክርስትያን ቤት መቅደስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣብ ወልድ ሰብ ዝኾነ ንሕና ዲቫይን ክንኸውን እዩ ካብ ጀነሲስ ጀሚርኩም ስጋብ ሕጂ ኣም ኦል ክራይስት ምስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ እዚ ኩሉ ወትሮ ንሰምዎ ቃል ኣምላኽ ኣባላት ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ባዲ ኦፍ ክራይስት ክንኸውን ኣብ መጨረሻ ዝበልኩምዋ ብዛዕባ ዊትነሲንግ ዊትነስ ኣቦታት ዝበሉና ብዛዕባ ቃል ኣምላክ ከመይ ጌርና ወትሩ ክንገብሮ ከይጠፍእ ከይስረቕ እዚ ግእዝ ኣቦታት ዝበልዎ ካብቲ በልዒናዮ ዝፀገምናዮ ኢና ንጉስእ ዝብል I found it to be so amazingly simple but so deep at the same time. And the whole teaching was just amazing. እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንዚ ሰማዕናዮ ከም ዝርዳእ easily understandable ዝኾነ ቋንቋ ተምሂርናዮ እሞ ንዚ ዝተዋህበና ፀጋ ናይ ባሓቂ ክንነብሮ ኣካላት ክንኸውን ዝህበና ፅሙቅ ኣቢልና እንትንብላር ምስ ቤተ ክርስትያን ንቤተ ክርስትያን ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክኸውን ከም ትፀዋዓና ንስኹም ድማ እጃምኹም this is not the first time ትገብርዎ ዘለኹም እሞ really እግዚአብሔር ፈጣሪ አምላክ ንዚ ከብዓትኩም ንሪኦ ኣለና you are the witness of the holy spirit the body of christ the image of christ the icon of the father jesus christos ኮይንኩም ድምፅኹም ስለዝማዕናዮ ገፅኩም ስለዝረኣናዮ ኩሉ ግዜ ትምስክሩ ስለዝኾንኩም ንሕና ድማ እግዚአብሔር ፈጣሪ አምላክ ንዚ ፀጋ ናይ ብሓቂ in a very simple way ኣነይ እንድህር ዘገልገልኩ ገለ ኣካል ክርስቶስ ኣይሰርሕን ኣሎ ብምሉእ ዝበልኩምዋ ሒዝናያ ከም ስሎጋን ሒዝናያ ክንጓዓዝ ብሽም ኩሎም ኣሕዋተይ ቅሩባት ክንኸውን ይግበኣልና እሞ if I have not stepped forward then the body of Christ one part of it is not functioning as it should እግዚኣብሔር ፈጣሪ ኣምላክ ይባርኩም ኣባቴ really I'm so appreciative and thankful እግዚኣብሔር ይባርኩም
ኣሜን
ሰላም አባቴ ምናልባት ኣይንፋለጥ እንኾም ብርሑ ግናነ ግን ቀደም ማሕስእ ክትሕልው ከለኹም ፈጠኩም ነረ መስለኒ ኣብ ቁኒዕ ማለት እዩ ምስ ኣኮኹም ኣብኣርበን ብሓንሳብ እያ ነርና ዓንዲኖ ተዛሪቡን ይበልዎ ይኹም ክዝከረኩም እዩ ዝኮነ ኮይኑ ዝናይ ሎሚ ትምህርቲ ዘቕርብኩና ናይ ብሓቂ ዝሕጎስ እዩ ካብ ኩሉ ካብ ኩሉ ከዓ እቲ ከፀናንዕ ዝኽእል መንፈስ ኩሉ ግዜ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍሲ ወከብ ሰብ ከም ዘለዎ ምዝኽኻር እዩ ምክንያቱ ምስክርነት ዳይም ኮንካ ይኮነን ወይ ከዓ ድያ ኮንካ ይኮነን እንተደኣ ክርስትያን ብምዃንካ እቲ ቀዳማይ ዝዓበየ ፅዋዕታ ዘሎ እዩ ሽዑኡ ካብኡ ከዓ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንስኻ መስካር ኮንካ ትርከበሉ ሓይሊ ኣሎካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ መዕፀዊ ናይዚ ትምህርትታት ናይ ብሓቂ እቲ ዝዓበየ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እንተደኣ ትፈልጦ ኮንካ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንተደኣ እቲ ናይ ክርስቶስ ሰዓቤት ኮንካሲ ነቲ ትስዕቦ ብድሕሪ ትኸይተና ኮንካ ልክ ኣብዚ እቲ ምስላዳ ሕማቅ ኮይኑ እምበር ብድሕሪ ኣብዚ ዝኸደ ስጥራት ኣድግለመደድ ዝበሃል ንክርስቶስ ዘ ትፈልጦ ኮንካ ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ብድሕሪ ከምኡ ክገብር ተፀዊዕና ካብ ኩሉካ እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እቶም ደናቁር ዝነበሩ ሃዋርያት እውን ስጋ ብሎም ክርስትና ነባና ክሳብ ዝበፅሕ ገይርዎም ስለዚ ሎሚ ከዓ በቲ ዝሃብኩምና ትምህርቲ ኩልና እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣሎ ብከመይ ከም ንስርሓሉ ግን ዝተፈላለየ ክኸውን ንክእል እዩ ዓቕምን ሓይልን ፀጋን ግን ኩሉ ሰብ ተዋሂቦ ኣሎሞኒ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ በረከቱ ምስ ኩሉና ይሃሉ ኣብቲ ትገብሩ ኣገልግሎት ከዓ ንዓኹም ኣባት እየ ኣምላኽ ሓገዝኩም ኣብ ኩሉካ ፅንዓት ሃብ
ቴንክ ዩ ኣባቴ ብኮስ ምድሮ ፅቡቅ ሌላ ይግበረና ርእኩም ኣይፈልጥኒ ግን መጀመርያ ምስ ረኣኩኩም ከምዚ ነዊሕ ድፈልጠኩም ኮይኑ ተሰሚዑኒ እንታይ ኢልኩም ኩላትና ኣካል ክርስቶስ ኢና ኢልኩም ነርኩም እሞ ምናልባት ናይ ማሕበር መንፈስ ቅዱስ ኪድኒ ኢልኩም ብሬን ነርኩም ዌልካም ቱ ኤምኤምኬ ክብለኩም ደለይ ምኳነ ኣካል ክንሪአኩም እንኳ ኣብ መደብና ክትሳተፉ ኣደረሰን እግዚኣብሔር ካብቲ ዝተዛረብዎ ብጣዕሚ ፕሮፋውንድ ኮይኑ ድረከብዎ ወይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሲ ሰብ ዝኮነ ንኣና ኣምላክ ክገብረና እዩ እታ እንታይ ሽም ዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ርአያ ፈልጥ ግን ንኣና ናብቲ ናይ ኣምላክነት ሌብል ክወስደና እዩ ለግን ሓሲብ ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱም ፍርያቱ ህያባቱ ዝተቀበልና ንከነገልግል ተኣምራት ምግባር ካልእ ናይ ኣምላክ ስራሕ ንምስራሕ ኢና ሞት መዲብና ግን እቲ ወፃ ናይ ኦፕኒንግና እዮሞ እግዚኣብሔር ይባረኩም ካልእቲ ዝተዛረብኩምሞ ናይ ዘርኢ ምሳሌ ኣምፅኩም ገለ ኣብ ፅቡቅ መሬት ገለ ኣብ እሾም ሃማህ ገለ ካብ ገለ ይወድቅ ኢልኩም እሞ እቲ ዝተዛረብኩምሞ ኣብ ፅቡቅ ዘርኢ ክከውን ክነፍርየሉ ዝፀለትኩም ኣይፈለየና ክብደለ
ቅዱስናንቲ
ቴንክ ዩ ኣባቴ ሚካኤል በዓል ኩሉ ዝመሃርኩምና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ንዓይ ብፍሉይ ዝመሰጠትኒ እቲ ብኣቕምካ ከተገልግል ከለካሲ ብመንፈስ ከም ተዓቢ እጂ ኣብዚ ከባቢና ምናልባት ከም ፀገም ዓብ ፀገም ኮይኑ ዝሪኦ ኣነ ኣይክእልን እየ ኣነ ከምዚኣ ክገብር ኣይክእልን እየ ኢልካ ምሕዳም ኣሎ እዛ ሎሚ ዘምፃኹማ ምሳሌ ግን እታ ዝበለፀት ንዓና ንኩላዕና ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ዘለና ኣትሊስ በቶም ዝፈልጦም ሰባት ማለት እዩ ፅቡቅ ገይሩ ኣገልግሎት እንታይ ማለት ምኳኑ ከረዲ ዝኽእል ቃል ኮይኑ ረኪቡ ማለት እዩ እታ ዓቕሚ እንታይ እያ እዚኣ ፈሊጥካ በታ ትፈልጣ እንድሕር ኣገልጊልካ ከምቲ ዝበልኩሞ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ኣካል ወይ ዝኾነ ናትና ናይ ቤተክርስትያን ኣካል ዝጎድል የለን ማለት እዩ ምክንያቱም በታ ትፈልጣ ዩ ስቴፕ ፎርዋርድ ን ዩ ሰርቭ እዚኣ ንኩልሃና ዓብዪ ትምህርቲ ኮይና ረኪብ እያ ማለት እዩ ካሊእ ብዛዕባ ምስክርነት ክትምህሩና ከለኹ እቲ ምስክርነት ዓበዩ ዝምስከር ዝብል ሕቶ ምፅኹም ነርኩም ሞ ኣብ ማህበር ኣብ ቤተክርስትያን ዝብል ቃል ነጊርኩምና ነርኩም እንተዘይተጋቄ እሳ ንእሽተይ እንታይ ሕቶ ምፅኣትለይ ናትና ምስክርነት ንክርስቶስ ክንምስክር ከለና እዚ ኣብ ካሊእ ቦታ ኸ ክንምስክር የብልና ኣሎ ዝብል ሕቶ መፂኢልኒ ምናልባሻ እዚኣ ተወሳኺ ተገልፅዋ ነገር እንድሕር ኣላ ሕቶ ከቅርባ እየ
ፅቡቅቲ ሓሳብ እያ
ሕጂ እታ ቤተ ክርስቲያን እንብላ ዘለና ከምቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝተምሃርናዮ ዝተጠምቁ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምስሊ ንዎ ዝእዘዙ ብሃይማኖት ብምስጢራት ብሓደ ኮይኖም ዝነብሩ ማሕበር እዩ ስማዕ ኣሎ ድምፂ ሓቂ ዝነብሩ ማሕበር እዮም ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምስክርነትና ንክርስቶስ መጀመርያ ዝብገስ ካብታ ማሕበርት እያ ኣብታ ማሕበርት ኣ ዘሎና ሂወት እዩ ንምንታይ ኣነ እቲ ሓቀኛ ምስክርነተይ ዝኸውን ኣነ ምስታ ማሕበር ክነብር ከለኹ ኣብታ ማሕበር ድማ ክፍሊ ከም ዘለኒ ሰብ ኮይኑ ክነብር ከለኹ ንምንታይ ናይ ሂወት ምስክርነት እዩ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይኮንኩን ዝነብር ዘሎ ናይ ዓለም ኣይኮንኩን ኣብ ዓለመ ዝነብር ግን ናይ ዓለም ኣይኮንኩን ናይዛ ማሕበር እየ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ብፍቅሪ ክነብር ከለኹ ንኩሉ እየ ዝሰብክ ዘሎ ቀዳማይ ብሂወት ክንምስክሮ ዘለና ንብሎ ማለት እዩ እቲ ካብታ ማሕበር ወፃኢ እንዛረቦ ብቃል እንምስክሮ እዩ ሂወት ግን ኣነ ኣብታ ማሕበር ዝነብሮ ሂወት ሂወት ፀሎተይ ከምያ ሂወት ኣገልግሎተይ ከምያ ሂወት ምስጢራተይ ከምያ ምስኣሕዋተይ ዘለኒ ፍቅሪ ምንታይ ብፍቅሪኩም ከለልይኹም እያ እዚኣ እታ ምስክርነት ለዚ እዚኣ ምስክርነት እዚኣ ካብታ ማሕበርቲ እያ እታ ማሕበርቲ እያ ከመይ ኢለ ይነብር ኣሎ ምስ ካልኦት ካብታ ማሕበርቲ እያ ወፃኢ ኸ ፍቅሪ ኣየድልየንን እዩ ማለት ኖ ኣይኮነን ኣብታ ማሕበርቲ እያ ብምልኣት እንተዳ ብፍቅሪ ነብር ሃሊና እታ ማሕበር ብምልኡ እውን ደጋያ ትሰደና ንመን ንካልኦት ከነፍቅሮ እታ ማሕበር እውን ንካልእ እያ ተሰዲዳ ማለት ሕጂ ግን ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ቤተክርስትያን በብግዜኡ እናዓበየት እያ ትኸይድ ሓቂ ቤተክርስትያን በብግዜኡ ዶብ ናይ ቤተክርስትያን ኣበይ ዘሎ ሕጂ ዝብል ሓሳብ ምፅ ዶብ ናይ ቤተክርስትያን ኣበይ ዘሎ ኣብዛ ኣብ ካቶሊክ ኢልና ጥራሕ ዲና ንሓፅራ ዘለና ኣብ ክርስትያን ጥራሕ ኢልና ዲና ንሓፅራ ዘለና ኖ ክርስቶስ ምእንቲ ኩሉ ይመይቱ ንዝተቀበልዎ ንዘይተቀበልዎ ንኩሉ ይመይቱ ወላ ነቶም ዘይተቀበልዎ እውን መይቱሎም እዩ እቲ ድሕነት ተፈፂሙሎም እዩ ግን እቲ ድሕነት ኣይተቀበልዎ ንሶም እዮም ንዝነፅግዎ ዘሎ ስለዚ ንሶም እውን ኣብቲ መደብ ድሕነት ኣምላኽ ኣብቲ መደብ ክፍሊ ናይ ኣምላኽ ክቱታት እዮም ኢላ ተኣመን ቤተክርስትያን እቲ ኩሉ ክድሕን ዝኽእል ብክርስቶስ እዩ ክድሕን ዝኽእል እወ ግን እቲ ደረት ንሕና ክንውስኖ የብልና እግዚኣብሔር እዩ ዝፈልጦ ብምባል ነቲ ተስፍሖ ስለዚ ሕጂ ቤተክርስትያን እንብላ ዘለና እንታይ ቱ ደ ዩኒቨርስ ንምንታይ ክርስቶስ ምስ መፀ ንቫቲካን ጥራሕ ኣይኮነን ክልውጣ ክርስቶስ ምስ መፀ ንመላእ ንዩኒቨርስ እዩ ሪኒው ክገብሮ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ሰማይ ካልእ ሰማይ ኣይኮነን ክመፅእ ካልእ ምድሪ ይኮነን ወይ እውን እዚ ናትና ንሕና እውን እቲ ስጋና እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ስጋ እዩ ክሕደስ ዝሕደስ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለናዮ እዩ ዝልወጥ እዚ ሕጂ ዘለናዮ እዩ ናብቲ ክርስቶስ ዝደልዩ ዓይነት ባህሪ ለቢሱ ክግለፅ ዘለዎ ስለዚ እቲ ቤተክርስትያን ትበሃል ዘላ የነይት እያ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮንፊኒ እቲ ሳክራመንታል ዝኮነ ኮንፊኒ ኣለና ኮንፊኒ ዝብሎ ዘለኩ እዚ ዶብ ማለት እዩ ሳክራመንታል ዝኮነ ዶብ ኣለና እቲ ካልኣይ ግን እቲ ብእምሮና ብቴዎሎጂ ክንበፅሖ ዘለና ከዓ ሰፊሕ ዝኮነስ ንምንታይ ንካልኦትም ከይድና ክንሰብ ከሎም እኮ እንተኮይና ክርስቶስ ከም ዘድሓኖም ከም ዝመተሎም ክንፈልጥ ኣለና ሕጂ ነኮና ንዕምእንቶኦም ክንቀትለሎም ንዖ ንክርስቶስ ቀደም ይመይትሎም ግን ንሶም እውን ድሑናት ምኳኖም ክንፈልጥ ቅንኣት ክሕዘና ኣለዎ ድሒኖም እኮ እዮም ኣይተረድኦምን ኣይፈለጥዎ እቲ ቅንኣት ካብ ምንታይ ዝመፅእ ንሶም እውን ክፍሊ ናይ እዛ ቤት እዚኣ እዮም ኣሕዋተዮም ኣካላተዮም ዝጠፍኡ ኣካላተዮም ኢለ ንዕኦም እውን ክደልዮም ክኸይድ ከል ከምቲ ክርስቶስ ዝብሎ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ነተን 99 ገዲፉ እዚ ነታ ሓንቲ ዝጠፈት ከናዲ ይኸይዱ ኢሉ ስለዚ ንሳቶም እውን እንታይ እዮም ፖቴንሽሊ ዴይ ኣር ሜምበርስ ኦፍ ተ ቸርች ማለት ጠፊኦም እዮም ዘለው ርሒቆም እዮም ዘለው ጥራሕ ኢልና ንነፅጎም ዘይኮኑ ሲ ንሶምን ኣሕዋተ እዮም ኢለ እዚ መንፈስ እዚ ንዓይ ስለዚ እቲ መንፈስ ወላእቲ እውን ክኸይድ ንዖም ክሰብኽ ዝገብረንስ ምስታ ቤተክርስትያን ዘለኒ ፍቅሪ ምስታ ቤተክርስትያን ዘለኒ ሕድነትን ውህደትን እዩ ዘበግሰለይ ማለት እዩ ንፅርቲ ክትከውን ተስፋ
ንፅርቲ ቴንክ ዩ ሶ ማች
አረባቲ በጣም ለማስገን ደግምና ደጋግምና ለማስገን እግዚአብሔር አዝዩ ይባርኩም ለህና በረከት ገሩ ስለዘምሰኩም ካን እግዚአብሔር ዚያዳ ለማስክኖ ሞ አባቴዋ ሐጅ ተሪፉና ዘሎ ቁሩ ግዜ ናይ ምስጋና ናይ መዝሙር ክንገብሪና ፈቃደኛ እንትኸንኩም ምሳላት ሓውሩ እንተ ዘይኮይኑ ግን የቀኒርና
አነ የቅሬታ ክሓተኩም መጀመርያ ቅድሚ ምካደይ ብጣዕሚ ቢዚ ስለ ዘለኹ ዝጥነ እምቢ ከይብል ኢለ ዕራይ ኢለያ እምበር ብጣዕሚ ምስ ቴሲስ ናይ መወዳእታ ዓመተ ይውድእ ስለ ዘለኹ ናይ ማስተርስ ኣብ ጁን ዲፌዛ ለን ጁን ዲፈንድ ክገብር የ ናተይ ቴሲስ እጅ ብጣዕሚ ቢዚ የ ዘለኹ ምስ መፅናዕቲ ምስ ምፅሓፍ ለይቲ መዓልትን የ ዘብል ዘለኹ ሞ መጀመርያ ብፀሎትኩም ክድግፉኒ ሕጂ ከዓ ንከዓ ቀልጢፈ ክገድፈኩም እየ ንስኹም ግን ብመንፈስ ምሳኹም ኣለኹ ክብለኩም ይደሊ ጎይታ
ይባረኹም። ሁና ስለዚ እግዚአብሔር ዚያዳ ከነመስጉን ይና ኣሎ መዓልቲ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡ ናኣሎ እሞ ንሕና ከዓ ተግበርትኩም ክኸውን ሓይሉን ፀጉኡን ክበና እግዚኣብሔር ብምስጋና ናብኡ ክንቀርብ ኢና እሞ ሎም መዓልቲ ኣባ ተወልደ ጥራሕ ኣይኮነን ጋሻና ነይሮም ሓፍትና መኣዛዊን ኣብዚ ስለ ዘላ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩላህና ሰላም ንበላ
حدش مسكان عفي وعديك مسكين الكار وعديك مسكين الكار كبت علينا كنت الكار وعديك مسكين حدش مسكان عفي مسكان عفي مسكان عفي مسكان مسكان عفي مسكان
ولكن هناك اشياء اخرى